Tästä lähtee taas kerran käyntiin Suomen olympiakomitean tuottama Olympiakääst. Tässä ohjelmassa me pureudutaan urheilun ilmiöihin, tarinoihin ja ihmisiin. Mä oon elinkertainen olympiapikaluistelija Mika Poutala ja mä oon tänään hostina. Laura Lepistö on Suomen kaikkien aikojen menestynein taitoluistelija yksin luistelussa. Sykähdyttävimpänä hetkenä Laura pitää vuoden 2009 EM-kotikisojen voittoa, vaikka paras saavutus onkin M-pronssimitali 2010 vuodelta. Yrittäjänä itsensä elettävä Laura on kokeillut urheiluuransa jälkeen monenlaisia työjuttuja, mutta vasta viime vuosina on tuntunut siltä, että oma juttu on löytynyt. Laura on osakkaana pari vuotta sitten perustetussa Snow Creative-yrityksessä, mutta nykyään suurin osa ajasta menee brändimanagerina toimiessa Riedel luistinvalmistajalle. Nyt mulla on vieraana täällä Olympiakäästissä Laura Lepistö. Tervetuloa, kiva, että pääsit mukaan.
Kiitos, oli kiva tulla tänne.
Me ollaan tunnettu jo jonkun aikaa tässä näin ja käyty muutamat olympialaisetkin samaan aikaan kuin yhdet olympialaiset
Vancouverissa.
Joo. Sieltä on hyvin ja huonoja muistoja, mutta hauskaa on ollut. Mutta tänään jutellaan itse asiassa, mennään eka vähän sun uraa läpi ja sen jälkeen mua kiinnostaa tosi paljon, että mitä sä oot tehnyt sun urheiluuran jälkeen. Koska niin se on mun mielestä mielenkiintoista ja yrittäjänä säkin oot toiminut niin kuin itsekin tässä näin ja se on mun mielestä monelle urheilijalle voisi olla hyvä vaihtoehto sen urheiluuran jälkeen, niin käydään sitä vähän läpi. Mutta lähdetään ihan sun nuoruuteen ja lapsuuteen ja kerro vähän, että missä päin sä oot syntynyt ja minkälainen perhe teillä on ollut.
No joo, varmaan musta tuntuu, että yleisin kysymys niin kuin entiselle urheilijalle on se, että mitä se sun lapsuus ja mitä kaikkea sä teit ja mistä se lähti. Että ja kyllä mä aina niin kuin on sitä miettinyt, että se, että mulla oli tosi semmoinen aktiivinen ja jotenkin sellainen, että liikunta oli yksi tosi iso osa semmoista arkea ja se kaikista kivoin vapaa-ajan vietto, niin sillä oli tärkeä merkitys, mutta tosiaan Espoossa on syntynyt ja siellä oikeastaan asuin ihan niin kuin parikymppiseksi asti. Eli koko urheiluuran asuin Espoossa ja sitten mun perheeseen kuuluu isä ja äiti ja sitten mä oon keskimmäinen lapsi eli joutunut siinä käyttämään kyynärpäitä keskellä. Eli 2 vuotta vanhempi sisko Kaisa ja sitten 2 vuotta nuorempi veli Perttu. Ja oikeastaan Kaisa oli syy, miksi mä aloitin luistelun. Eli se oli viety luistelukouluun Espoon jäätaitureihin ja sitten mä siinä aina vinguin siinä laidalla, että mä haluun tonne myös, kun se näytti niin hauskalta. Ja sitten olin sen verran tuittupää ja sitkeä vinkuja, niin sit mut päästettiin sinne vähän alaikäisenä. Että mä muistan, että 4 vuotta oli se alaikäraja, niin sit mä olin joku 3,5, niin sitten valmentaja sanoi, että ostakaa sille kunnon luistimet, niin kyllä se tänne saa tulla. Ja siitä se sit lähti. Ja se oli jotenkin ihan rakkautta ensipotkulla, että kyllä mä niinku, mä muistan, että mä tykkäsin siitä vauhdista ja sit niistä kaikista tempuista, kun koko ajan oikeastaan oppi jotain uutta. Niin. Ja sit semmoisesta, kyllä mulla on aina ollut semmoinen esiintymisvietti ja sellainen, niin sit kun se kuului siihen kuitenkin myös, niin mä muistan, että mun eka semmoinen seuran kevätnäytös oli mun synttäripäivänä. Että sit mä olin vasta silloin 2 kuukautta oikeastaan luistellut, niin mulle se oli ihan päivän selvää, että vaikka mä en mitään osannut, niin mä menin sinne mukaan ja meistä on ihana kuva Kaisan kanssa, kun se oli joutsenlampi, niin sitten me ollaan semmoisen hienon joutsenen vieressä poseerataan. Ja hyviä muistoja kyllä lapsuudesta, että muuten niin kuin me asuttiin Niipperissä, joka on niin kuin kuitenkin vähän siellä syrjemmässä, jopa Kehä 3 toisella puolella, hui kauhea. niin siellä sitten ihan sikana kyllä liikuttiin ja just perheen kanssa yhdessä, että käytiin pyöräretkillä tai luisteluharkkojen jälkeen vielä lähdettiin iltamäkeen laskettelemaan ja kaikkea muuta. Sä nyt tiedät, kun sä teet sitä nykyään lasten kanssa, mutta kaikkea sitä kyllä tuli tehtyä, että liikunnasta tuli semmoinen kaikista jotenkin kivoin ajanviettotapa.
Kuulostaakin upealta ja toi justiin, että perheen kanssa yhdessä myös tehty niitä liikuntaa, myös sen tavallaan sen semmoisen niin sanotusti virallisen ja seuraurheilun ulkopuolella. Tosi makea juttu. No siis aika nuorena mennyt jo seuraan ja löytänyt tavallaan se oman lajin, niin se oli sulle semmoinen itsestäänselvyys. Miten se lähti siitä niin kuin kasvaa? Olitko sä saman tien tavallaan se, että mä haluan oikeasti päästä tuonne ihan maailman huipulle vai kasvoiko se jotenkin siinä matkan varrella?
No siis todellakin kasvoi vasta aika myöhänkin matkan varrella, että kyllä se niinku tosi pitkään mulla oli vaan semmoinen kiva harrastus. Ja sitten jotenkin, kun nykyäänkin musta tuntuu, että aika usein kauhistellaan sitä, että kun lapsilla, että miten mullakin kun oli taitolaji, että tosi aikaisin silleen kuitenkin nousee jo ne harkkamäärät, niin mä olisin ollut siellä niin kuin paljon enemmänkin vielä siellä jäällä, jos olisi saanut, että mulle se oli kaikista kivointa, kun pääsi sinne jäälle ja siellä oli sitten ne tosi läheiset kaverit, että totta kai siitä muodostui sitten semmoinen niin kuin yhteisö tosi nopeasti, mutta siinä sitten kyllä mä niin kuin jossain vaiheessa huomasin, että hei, että mä kyllä niin kuin opin aika helposti uusia asioita, että silleen se peruslahjakkuus oli siellä, joka sitten varmasti boostasi sitä motivaatiota, mutta mä olin siis 10-vuotias, kun mut valittiin semmoiseen liiton leiritysryhmään tai semmoiseen, että siellä sitten alkoi niinku enemmän näkemään niitä niinku ympäri Suomen niitä semmoisia ikäluokkansa silleen parhaita, että se sitten taas puski tosi paljon eteenpäin, että se oli silleen tosi hyvä, että ja siis meidän liitos edelleenkin tämmöiset talenttiryhmät tai projektiryhmät on niinku on ihan siis tosi aktiivisesti toiminnassa, että se oli tosi hyvä, kun sitten taas kun joku oli jonkun uuden hypyn vaikka oppinut, niin sitten parin kuukauden päästä, kun tultiin taas sinne Vierumäelle leirille, niin ei se ollut mikään ihme, että moni muukin oli sitten taas oppinut sen, että se niinku oli semmoista tosi hyvää tervehenkistä kilpailua ja ihan sika hauskaa oli siellä myös. Mutta sitten mä niinku vaan nautin niin paljon aina siitä harkkaamisesta ja jotenkin siitä, että mä en niinku osannut siitä tehdä semmoista hirveän tavoitteellista vielä niinku todellakaan niinku ainakaan ala-asteella enkä ehkä vielä niinku yläasteellakaan, että sit oikeastaan se niinku maajoukkueeseen mä pääsin 14-vuotiaana ja sitten aloitin Märskyssä urheilulukiossa, niin oikeastaan siinä oli vasta semmoinen, että vähän niinku piti alkaa tekemään niitä valintoja, että luistelu edelleen ja sillä lailla, että siihen asti kyllä niin kuin mä muistan esimerkiksi ala-asteella, kun mentiin kutosella leirikouluun, niin sitten meillä olisi ollut semmoinen tärkeä semmoinen kansainvälinen leiri silloin. Ja mä tein taas silloin sen päätöksen, että mä en halunnut mennä sinne leirille, vaan mä halusin mennä sinne leirikouluun, kun sitä oli niin pitkään suunniteltu. Että kyllä se sitten oikeastaan oli vasta siellä Märskyn urheilulukioaikoina, kun jotenkin se identiteetti ehkä muuttui siitä niin kuin semmoisesta luistelua harrastavasta koululaisesta sit oikeasti niinku opiskelevaksi urheilijaksi, että sitten niinku alkoi itsekin uskomaan enemmän itteensä. Ja kyllä mulle oli tosi iso apu siitä, että sitten Märskyssä oli ne kaikki muutkin urheilijat, jotka myös kävi siellä aamutreeneissä ja jotenkin, että mulle aamutreenit oli aika pitkään vielä semmoista vähän ei niin lempparia, niin sitten jotenkin se motivaatio niinku kasvoi tosi niin kuin hyvin siinä Märskyaikoina. Ja sitten oikeastaan Märskyn vikana vuonna voitinkin jo ensimmäisen EM-mitalin, että tosi nopeastihan se sitten niin kuin meni se kehitys sen niin kuin jotenkin sen identiteetin muutoksen jälkeen.
Niin tuliko noihin aikoihin sulle nimenomaan semmoinen selkeä muutos jotenkin treenaamiseen tai johonkin muuhun, ja mistä se johtui sun mielestä eniten se, että siinä vaiheessa tuli semmoinen iso kehitys ja iso hyppäys siinä tasossa?
No se oli niin kun todellakin se semmoinen säännöllinen arkirytmi, minkä siitä sai. Et mun mielestä mun niin kun märskyajat, mä kävin 4. vuodessa lukion, niin mä pystyin silleen vähentämään sitä päivittäistä tuntimäärää siellä koulussa, niin sitten siitä tuli niin helppoa jotenkin siitä arjesta, että sä meet aamutreeneihin, sit sä meet kouluun, oot siellä muutaman tunnin, syöt siellä esimerkiksi hyvän lounaa ja sitten vähän pääset vielä ehkä kotiin jotenkin ottaa jotkut päikkerit tai jotain, mitä mäkin sitten tykkäsin välillä jotain pieniä powernappeja ottaa ja sitten meni sinne treeneihin ja taas niin kuin sama seuraavana päivänä, että se oli jotenkin tosi semmoista järkevää ja jotenkin nyt miettii tälleen oura sormessa, niin voisin kuvitella, että silloin olisi ollut semmoinen aika optimaalinen niin kuin se säännöllinen rytmi, että ehdottomasti. Ja sitten toinen oli se, että mulla oikeastaan Märskyn niin kuin alkuaikoina tuli aika paha vielä semmoinen loukkaantuminen, joka sitten, no se vähän niin kuin liittyi kasvuun, että se kesti aika kauan lonkassa semmoinen rasitusvamma, niin sitten mä muistan, kun siihen aikaan taas Korven Kiira, joka oli mun kanssa aina ollut semmoinen tosi tasainen niin kuin kilpailija, oltiin pienestä asti tunnettu, niin sitten mä muistan, että mua niin, kuin niin silleen se masensi, että kun mä oon siellä poden sitä lonkkaa ja sitten Kiira on jo ekoissa olympialaisissa, niin sitten se oli niinku semmoinen tosi tärkeä hetki siihen, että mä niinku kävin itse sitä motivaatiota läpi, että no haluanko mä nyt jatkaa vielä ja mikä olisi se muu. Ja sitten kun mä olin silleen, että no totta kai mä haluun, ja pistin niinku sitten sen jälkeen jotenkin se näytön halu ja sitten se, että joutui vähän aikaa sille oikeasti jo aika nuorena 16-vuotiaana pohtimaan sitä omaa, niinku, että mitä mä nyt haluun, niin se niinku, kyllä yhdessä sitten kun pääsi jotenkin takaisin sinne treeneihin kunnolla, niin sitten se tuli niinku tosi nopeasti se viimeinen silaus niinku, ja semmoinen viimeisten taitojen oppiminen siellä niinku niissä taitopuolellakin, että kehitys oli kyllä tosi nopeata sen jälkeen.
Miten vaikea tilanne tuommoinen iso loukkaantuminen on varsinkin tonni ikäisenä? Ja kehitys on kuitenkin vielä tavallaan parhaimmillaan siinä menossa, ja sitten sä jäät kesken, ja sä näet nimenomaan muita urheilijoita, ne kehittyy koko ajan. Mun on sinänsä vaikea sitä ajatella, miltä se tuntuu, koska mulla ei koskaan ollut mitään isompia loukkaantumisia omalla uralla, mutta kerro vähän nimenomaan niitä, ehkä niitä ajatuksia ja niitä. Tuossa kuvailit vähän sitä, että miten sä pääsit siitä yli, ja se antoi sulle motivaatioon, mutta mitkä oli ehkä ne niinku pahimmat ajatukset, ja miten sä taistelit sen oman niinku henkisen minänsä kanssa siinä vaiheessa?
No siis mä tälleen niinku, hyvä aina jälkiviisana tälleen sanoa, mutta nyt kun mä katson sitä niinku taaksepäin ja mä mietin esimerkiksi meidän lajissa ja siis oikeasti ei mitenkään vaan meidän vaan ihan kaikissa urheilussa Suomessakin, että kun se dropout-ikä on oikeasti siinä teiniässä tai sitten viimeistään siinä lukioiässä, että mullakin tuli se, että mä en niinku yhtään ihmettele, että se on siinä iässä, koska kyllä mä itsekin, niinku, mä tälleen mietin, niin olisin voinut valita toisin ja sitten mitä mä nyt olisin, jos mä olisin silloin valinnut toisin, että sitten se olisi niinku tosi erilainen, miten se elämä olisi siitä niinku jatkunut. Mutta mullakin oli se, että kun oli aina ollut ne kaverit, oli tosi tärkeä osa. Niin kun kyllä meillä kaikilla mun mielestä Suomessa on se, että se urheilu on kuitenkin se ihana yhteisö, että sä meet sinne ja sä saat sieltä sun parhaat kaverit jotenkin, ja mullakin oli niin, kuin niin läheisiä ne kaverit siellä. Ja sitten kun ne mun ikäluokka niin kuin kaverit alkoi lopettaa just silloin lukioiässä, niin mä olin ihan se olisi kriisissä, että apua, että nyt mun pitää mennä tuonne treeneihin ja siellä on niin kuin mua 5 vuotta nuoremmat seuraavat, että siitä tuli niin erilaista, että se ei ole enää sitä kivaa harrastetta, missä on kaverit, vaan siitä tuleekin semmoista tavoitteellista, missä mä haluan niin kuin kehittyä. Et totta kai mä ennenkin halusin, mutta se oli aina kivempaa niiden kavereiden kanssa, niin sitten kun se lähti pois, niin sitten jotenkin piti niin kuin entistä enemmän mä ehkä niin kuin hain sit sitä motivaatiota niistä niinku koulukavereista ja sieltä märskystä, että sitten kun siellä oli myös sit niitä urheilijoita, niin siitä tuli semmoinen toimiva paketti. Mutta en mä tiedä miten siinä sitten, että jotenkin ehkä siinä vaiheessa elämää ja niinku sen nuoren kasvu, niin se on kaikista tärkein on se oma niinku sisäinen halu ja motivaatio totta kai. Et siinä vaiheessa sit se ei voi olla enää, että joku äiti tai isä vielä vähän kannustaa, että no jotenkin, että kyllähän nekin tosi paljon perheet niinku panostaa siihen urheilijan siihen kehitykseen, niin siinä vaiheessa ehkä tulee se, että sen urheilijan pitää itse ottaa jotenkin se vastuu ja semmoinen jotenkin se oma sisäinen palo, että mitä mä haluan tehdä, niin se pitää vaan käydä läpi. Ja sitten toisaalta, jos oikeasti tuntuu, että sitä ei ole, niin sittenhän sille nuorelle totta kai on parempi sitten panostaa opintoihin ja lähteä muulle polulle. Mutta ehkä niinku sekin, mikä työ vielä Suomessa vähän on kesken, että miten me pystyttäisiin mahdollisimman hyvin parantamaan niiden olosuhteita jotenkin niiden nuorten, että niiden olisi entistä helpompi valita se urheilu, että se ei olisi ihan niin semmoinen riskisijoitus, miltä se tuntuu niin kuin välillä, että Suomessa on ehkä helpompi lähteä sille opiskeluuralle ja korkeakouluttautua heti ja mennä heti työuralle, kuin sitten, että sä vielä niin kuin laitat ihan kaiken peliin silloin tosi nuorena niin kuin urheilussa, mutta kyllä se mun mielestä on mennyt jo tosi paljon parempaan suuntaan ja ehdottomasti vaikka urheilulukiot on yksi semmoinen tärkein asia, ainakin mulla oli, että se niin kuin alensi sitä rimaa sitten oikeasti sille valitsemaan sen urheiluuran.
Mitä hei urheilu on sulle antanut, jos miettii niin kuin elämää ja työuraa varten? Jos sä just tuossa kuvasit sitä, että pitäisi jollain tavalla saada se urheilu mielekkäämmäksi ja helpommaksi vaihtoehdoksi niille urheilijoille, niin mitä sä koet, että sä oot saanut urheilulta ja miksi se on ollut sulle hyvä myös, jos mietitään tavallaan niin kuin elämää urheilun niin jälkeen?
No tälleen, kun on aina hyvä olla taas kerran jälkiviisas, niin kyllä mä muistan, että mä stressasin silloin siitä, että miten mä nyt nämä opinnot, ja mä aina tykkäsin koulusta ja olin ihan hyvä semmoinen ysin oppilas, koulu oli mulle aika sillai helppoa, että mun mielestä mä sain aika vähällä lukemisella kuitenkin ihan sen suoritettua hyvin, niin sit mä aina mietin, että no kyllä mun siskokin meni nyt yliopistoon ja kyllä mitäs mä näen, että totta kai mä nyt niinku hommaan tähän jotain rinnalle. Mut sit nyt kun katsoo, niin jos siellä tois on joku oikeesti sanonut niinku, ja näyttänyt niitä esimerkkejä, että mitä vaikka urheilijat sit oikeesti pystyy tekemään, kun silloin ehkä oli vähän silleen tietämätön, että no totta kai mä sit tarviin sen kauppispaperin, että mä sit pystyn menee johonkin oikeisiin töihin, mutta sit kun huomaan nytten, mihin on, kun teen oikeesti yrittäjänä ihan täyspäiväisesti, työllistän itse itseni, niin on aika siisti huomata, että oikeastaan vaikka mä kävin kauppiksen, mä aloitin niitä siis pikkuhiljaa siinä rinnalla, että sekin on hyvä, että Helsingin kauppis nykyinen Aalto-yliopisto, niin se on urhean piirissä, niin siellä oli tosi helppo tehdä niitä silleen erityisjärjestelyyn, että totta kai en yhtään kadu, että menin kauppikseen päinvastoin, se oli niinku tosi hyvä siihen rinnalle, mutta sitten nyt kun mietin, niin totta kai on hyvä, että on se kaupallinen niinku perusta, mitä totta kai sieltä sai sieltä kauppiksesta, mutta sitten se käytännön tekeminen onkin aika paljon enemmän sitä, mihin se urheiluura on niinku opettanut ja jotenkin se urheilun koulu, että kyllä mä ehdottomasti musta tuntuu, että ainakin 75% mä käytän ennemmin sitä urheilijan tai urheilijuuden kokemusta kuin sitten sitä kauppista totta kai sillä höystettynä, mutta se just, että jotenkin loisi sitä uskoa niihin nuoriin, että kuinka paljon oikeasti se urheilukin sitten opettaa, mutta kyllä mä sitten samalla kannustan urheilijoita siihen, että kehittää itseään, että onko se sitten joku tutkinto tai sitten jos on oikeasti semmoinen laji, että se ei hirveän helposti ole mahdollista opiskella siinä rinnalla, niin sitten jotenkin muuten kehittää itseään, että kaikennäköiset verkkokurssit ja muut on nykyään niin mahdollisia, niin kyllä mä kannustan siihen, että ei niinku laput silmillä vaan keskity siihen urheiluun. Että itselleni ainakin se oli niinku tosi hyvä yhtälö silloin, kun urheili täyspäiväisesti, niin sitten kävi vähän niitä kauppiskursseja siinä rinnalla.
Tuo oli mahtava kiteytys tuosta asiasta. Hei, palataan vielä pikkaseksi aikaa tuonne sun urheiluuraan. Sen jälkeen jutellaan vielä tästä tämänhetkisestä tilanteesta tai urheilun jälkeisestä tilanteesta. Mutta sä tosiaan sitten saavutit jo ensimmäisen arvokisamitalin silloin niin lukio viimeisellä vuodella. Niin minkälainen fiilis se oli ja tuliko se niinku yllättäen vai oliko se jo odotettavissa?
No kyllä se niin kuin... Se oli vähän silleen 50-50, että mä muistan, että edeltävänä kautena niin mä olin jo noussut Suomen niin kuin sinne huipulle, että mä olin saanut SM-hopeeta edeltävällä kaudella ja sit mä muistan, että mä olin just noussut silloin naisten sarjaan, niin mulla ei ollut jotain kansainvälistä naisten kokemusta, niin sen takia mä en sitten päässyt silloin sinne EM-kisoihin, vaikka niin kuin SM:ien perusteella olisin sinne päässyt, mutta silloin mä muistan, kun mä silloin 2007 katsoin niitä EM-kisoja ja Korven Kiira, vai olikohan, miten se nyt meni, vai Susanna Pöykiö, Kiira taisi silloin voittaa EM-pronssia, niin sitten mä mietin silloin, että no hei, että me ollaan samalla tasolla, että mä oon voittanut Kiiraa jo niinku naisten sarjassa Suomessa, että mä tiedän sen, niinku sen tason, että se oli tosi realistista katsoa, että hei, että sitten kun mä ensi vuonna huomaan, kun, että mä olin ihan varma, että ensi vuonna mä näytän, että mulla on sitten sitä kansainvälistä kokemusta ja sitten niinku haluun jo sinne arvokisoihin, niin sitten se oli jotenkin, se henkinen puoli oli jo niinku valmis siihen, että kun mä menen tonne EM-kisoihin ensi vuonna, niin sit mä oikeastaan tiedän, että mä voin ihan hyvin kilpailla siellä mitaleista. Ja totta kai siis olihan se nyt yllätys, että se tuli heti ensimmäisellä kerralla, mutta sit toisaalta oli niinku jotenkin henkisesti jo kasvanut siihen pisteeseen, että ei mennyt sinne silleen aivan niinku jalat tutisten, vaan oikeastaan aika silleen itseluottavaisesti, mut siitä sitten oikeastaan eteenpäin, niin sit seuraava kausi olikin jo sit se, että meillä oli Helsingissä koti-EM-kisat. Ja se oli sitten taas paljon niinku semmoinen isompi kynnys, että mä muistan, kun sitten kun mulla oli se mitali edeltävältä vuodelta, niin se oli kyllä niinku kauheat paineet jotenkin, mitkä siitä loi, tai semmoisen jännityksen, minkä loi itselleen niinku sille seuraavalle kaudelle. Mutta sitten jotenkin, kun sekin niinku tiedostettiin, ja sitten toisaalta oli hyvä, että me oltiin kaikki tosi niinku kovia silloin Suomessa, että meitä oli Kiira, ja sitten oli Susanna Pöykiö ja minä, ja sitten oli vielä Jenni Vähämaa. silloin myös semmoisia ihan huippunaisia, niin sitten me saatiin niinku jakaa ne paineet keskenämme, ettei kenenkään olalla tarvinnut olla. Että siihen menestykseen sit oikeastaan oli niinku tosi isossa osassa semmoinen henkinen valmistautuminen, psyykkinen valmennus, joka aloitettiin niinku tosi aktiivisesti silloin jo edeltävän kauden jälkeen heti. Että tiedettiin, että ne tulee Helsinkiin ja halusin sinne totta kai edustamaan ja sitten lähdin sinne niinku kilpailemaan mitaleista, niin kyllä siinä tukijoukkojen ja siinä niinku ketä kaikkia asiantuntijoita sai käyttää, niin silloin oli iso merkitys sitten taas siihen.
Miten sä mainitsit tuon henkisen ja psyykkisen valmennuksen, niin sä oot sitä tosiaan silloin jo 2008-2009 aloitellut tai tehnyt ja edelleen siitä niin kuin puhutaan aika paljon, mutta mun mielestä vieläkään läheskään kaikki urheilijat ei ole sen parissa tai käytä sitä hyödykseen, niin miten hyödyllistä se olisi sun mielestä kaikille urheilijoille?
No kyllä mä ainakin itse koin, että se oli niin tärkeä osa sitä kokonaisvaltaista valmentautumista, että jotenkin mä ajattelin se jopa silleen, että jos se on yksi hetki, kun sun pitää olla siinä parhaimmillaan, ja silloin se on meilläkin, se on tosi paljon niin kuin pääkopasta kiinni, että jos se niin kuin, jos sulla on siellä jotain, että tulee jotain epävarmuutta tai jotain semmoisia ajatuksia, jotka häiritsee sitä, niin sit se on niin kuin sillä sä niin kuin menetät sen kaiken treenin, minkä sä oot fyysisesti tehnyt, että jotenkin mä ajattelin se aina silleen, että jos mä nyt niin kuin pistän 150 lasiin siihen, että mä oon fyysisesti niin kuin, tai jotenkin, että mä oon silleen lajillisesti ja fyysisesti siinä kunnossa siinä päivänä, kun on se tärkein hetki, niin entä jos mä en ole henkisesti yhtään sillä, että jos se on niin kuin 80%, niin sittenhän mä niin kuin jotenkin heitän sen kaiken jotenkin hukkaa, mitä mä oon sit sillä fyysisellä tasolla tehnyt, että mä ajattelin aina, että jos mun pääkoppa ei ole ihan 100%:sessa niin kuin tikissä, niin sitten jotenkin se on ihan semmoista arpapeliä, että tuleeko se sitten se hyvä niin kuin suoritus siihen tärkeäseen paikkaan, ja kun mä olin aina silleen, että mä halusin olla 100% varma, että nyt mä tänään niin kuin mä oon niin kuin fyysisesti tikissä ja mä oon tosi hyvässä kunnossa, niin sitten mä aina halusin sen varmuuden, että sit mä oon ihan varma siitä jotenkin, että se mun pääkoppa kestää ja ei tuu semmosia tyhmiä jännitysvirheitä, niin sitten kyllä mä siihen panostin myös paljon, että mulla oli oikeastaan muutamiakin eri psyykkisiä valmentajia, ketä mä vähän kävin läpi, että mulle oli tosi tärkeää, että se semmoinen henkilökemia toimii ja sitten kyllä se mulla oli tosi semmoista kokonaisvaltaista, että se oli ihan sitä, että miten sul menee niin kuin arjessakin ja kaikkea, siitähän se lähti ja sitten totta kai se kilpailuun valmistautuminen oli toinen juttu, mutta oli mun mielestä hyvä tyyppi, Jukka Kataja oli mun psyykkinen valmentaja sitten tosi pitkään ja tehtiin aika tiivistä yhteistyötä, että sitten mä halusin sen semmoisen varmuuden siihen, että kun mä astun sinne jäälle sitten silloin Helsingissä 2009 EM-kisoissa, niin mä niin kun on jotenkin itsekin niin varma, että mä tuun tänne onnistumaan, niin kyllä mä uskon, että se oli niin kun se tärkein syy, miksi sitten siellä oikeasti onnistui ja voitti sen kulla.
Niin Helsingin EM-kisothan oli mieletön menestys sekä totta kai niin kuin tuloksellisesti myös tapahtumaa, että siellä oli jotenkin se tunnelma, muistan vielä niitä aikoja, media välitykselläkin jotenkin se tunnelma oikein niin kuin hehku sieltä ja ihan täynnä suomalaisia ja sä tosiaan sitten voitit vielä siellä EM-kultaa, niin kerro vähän minkälainen se fiilis ja ehkä se purkautuminen sen onnistumisen jälkeen, kun siellä on niin kuin aivan 1000 päin niin kuin ihmisiä ja siis Suomen lippu oli ihan mieletön määrä siellä ja jengi huutaa, niin minkälainen se fiilis on tuolla hetkellä?
No kyllä mä jotenkin, kun nykyäänkin kysytään, että no mikä sun sykähdyttävin hetki on, niin totta kai niin kuin M-pronssi on se, minkä mä pistän aina ykköseksi niin kuin urheilullisena saavutuksena, että se nyt on ihan eri kategoriassa kuin EM, mutta sitten, ja totta kai olympialaiset myös, mutta ehdottomasti se on sykähdyttävinä on se EM jotenkin ihan koko tapahtumana, mutta se just oli, että kun mä muistan, kun mä edeltävän kauden jälkeen mietin sitä, että apua, sit me ollaan siellä Artval-areenalla ja se on täynnä suomalaisia, Suomen lippu mereen, niin musta mun jalat meni jo makaroniksi siitä, että kun mä vaan mietin sitä, että mä joudun sitten meneen sinne siinä hiljaisuudessa ja sitten aloittamaan sen niinku ohjelman ja sitten niinku vaan yhtäkkiä onnistumaan ja tekee kaiken täydellisesti, että jotenkin se oli semmoinen puistattava jopa ajatus silloin etukäteen, mutta sitten totta kai se valmistautuminen oli se pääasia, että sitten oikeasti se oli ihan kivakin luistella siellä loppujen lopuksi, mutta kyllä mä muistan, että se oli niin kuin mä olin niin epämukavuusalueella, kun mä menin sinne, että et onhan se niinku sellainen ihan erilainen painekattila, kun sitten kerrankin niinku kaikki huutaa vaan meille, että suomalaisille. Että tota. Mutta kyllä siitä jäi semmoinen, samalla niinku sellainen, että mä muistan, että se oli ihan kauheata, mutta samalla aivan ihanaa. Että semmoinen, mitä nyt urheilun parhaimmillaan on, että se tuo niinku tunneskaalaa laidasta laitaan. Mutta oli ihanaa ja jotenkin se mä muistan, kun se oli täynnä just suomalaisia ja kaikki esimerkiksi vapaaehtoiset, jotka oli töissä siellä, niin mä tunsin monet niistä ja kaikki koko ajan peukutti ja antoi tsemppejä ja muuta, että olihan se niinku ihana jotenkin täydellistä luistella siellä, mutta sit samalla oikeasti aika haastavakin niinku henkisellä puolella, että sit myös niinku ne kaikki katseet oli niinku meissä ja tosi jännittävää kutkuttavaa, mutta siitäkin sitten selviydyttiin ja lopputulos oli mitä ihanin ja kyllä mä muistan sen jotenkin sen tunnelman siellä, että kun se mitalikin oli siinä, niin eihän mä nyt siitä jotenkin, että ah, nyt tää on tää kultamitali ja nyt jotenkin, että eihän niitä fiiliksiä saa siitä, vaan jotenkin mä saan ainakin siitä, että mä niinku saan jakaa sen kaiken sitten muiden kanssa ja sitä maamme laulua siellä täydessä Hartwall Areenassa yhdessä laulettiin ja parasta siinä koko tapahtumassa oli se, että vieläkin niinku mä näen semmosia jotain tota, tyttöjä tai poikia, jotka on sit siitä niinku innostunut luistelemaan. Ja tota, tai sitten siitä, että monet sanoo, että oli siellä paikan päällä tai sitten telkkarissa, että oli niin ihanaa seurata teitä. Että kyllä mulle urheilijana aina parasta oli se yhteisöllisyys, minkä pystyy luomaan sillä omalla tekemisellä. Ja sitten se jotenkin, että ihanaa, että joku muukin voi saada tästä niin paljon iloa, että mä niinku luistelen täällä, niin se oli mulle aina parasta kyllä niissä mitalien voittamisessa.
No sä oot tosiaan voittanut myös MM-pronssimitalin ja olympialaisissa kuudessia ja sä oot itse asiassa Suomen kaikkein aikojen menestyneen taitoluistelija yksinluistelupuolella ja tota niin, niin. Eli sulla on tavallaan se näkyvyys, sulla on menestys. Miten tämmöinen urheiluura sitten auttaa sua sen jälkeisessä elämässä? Sä siirryt yrittäjäksi, niin miten paljon sitten on hyötyä, että jos sä menet vaikka tapaamisiin ja ihmiset tietää sitä tuntee sut, niin pystytkö sä hyödyntämään sitä vai oletko sä tavallaan lähtenyt ihan muihin juttuihin?
No siis kyllä se otti vähän aikaa jotenkin se semmoinen, jotenkin sellaisen identiteetin käsittäminen, että mitä mä vähän niin kuin nyt oon, että pitääkö mun olla jotenkin ihan jotain muuta ja yrittää olla jotain täysin muuta vai sitten saaks mä olla vielä se luistelija ja jotenkin nyt on ihana tälleen, kun siitäkin on jo tosi monta vuotta, kun mä lopetin, niin tajunnut sen, että kyllä mä edelleenkin saan kaikista isoimmat kiksist siitä, että mä saan olla urheilussa mukana ja niin kuin saan olla edelleenkin jotenkin se luistelija Laura, koska sitä kautta totta kai tulee paljon työtarjouksia ja erilaisia juttuja. Et mulla se meni oikeastaan niin, että mä tein vielä pari vuotta aika paljon näytöksiä, eli mä olin käytännössä ammattikseni luistelin näytöksiä ympäri maailmaa ja silloin samaan aikaan sit aloitin vähän enemmän sit niitä opintoja myös, että jatkoin niitä kauppisopintoja ja sitten luistelin huvikseni ja ammatikseni. Et se oli tosi kivaa aikaa sillä, että se antoi semmoisen pehmeän laskun siitä luistelusta sitten pois. Mutta kyllä samalla niin tuli kaiken näköistä. No aloitin kanssa, niin kuin säkin oot tehnyt Ylellä selostuksia, niin se oli mulla myös sitten semmoinen, joka jos tuli kyselyä ja mä sitä aloin opettelemaan. Ja mun mielestä mä olin aluksi ihan hirveän huono siinä, mutta mä samalla silleen tykkäsin siitä. Ja se oli semmoista selkeää, missä pystyisit kehittymään jollain seuraavalla osa-alueella ja tein niitä edelleenkin. Eli ehkä mä oon vähän kehittynyt, mutta tota. Muuten niin se oli semmoista vähän luovimista, että kyllä mä tosi pitkään mietin, että mitä mä nyt haluun ja sitten mä kävin rauhassa ne opinnot loppuun ja tein siinä vähän sitä sun tätä, vähän niin kuin semmoista sillisalaattia siinä vierellä. Ja sitten oikeastaan pari vuotta sitten ensimmäistä kertaa tuntui, että jotenkin nyt niin kuin tietää mitä haluaa ja me pistettiin pystyyn. Edelleenkin siis pystyssä olla Snow Creative kahden yhtiökumppanin kanssa, että Jesse Väänänen on itse asiassa myös ollut Vancouverissa hiihtäjänä ja sitten Juho Heinola on enemmän tuolta niinku taikin puolelta ja ihan mieletön graafikko, niin sitten pistettiin, mäkin olin tehnyt managerointia, olin tehnyt olympiakomitea vähän projektityyppisiä hommia ja jotenkin kasvattanut sitä kontaktiverkostoa, niin ja opetellut kaiken näköisesti, että miten tämä urheilubisneksen niin kuin kaikki lainalaisuudet toimii ja näin, niin sitten oikeastaan huomattiin, että meillä on aika hyvä matchi siinä sitten taas, kun Jesse ja Juho oli tehnyt paljon sisällöntuotantoa ja ihan guruja sitten taas videotuotannossa ja tuommoisessa, niin pistettiin pystyyn ja Snowlla menee ihan mielettömän kovaa, että ollaan kyllä kahdessa vuodessa vähän kasvettu ja sitten ennen kaikkea niin kuin kehittynyt se toiminta tosi paljon, että sitten oikeastaan mulla nytten vähän aikaa sitten tuli sitten semmoinen muutos, että mä oon nimittäin aloittanut mun entisellä luistin valmistajalla, eli se on oikeastaan ihan peruja sitten sieltä urheiluuralta, niin mä aloitin Snown kautta pikkuhiljaa tekemään semmoiselle kuin Riedel, se on siis USA-lainen luistin brändi, niin siellä yhtenä brand managerina, niin sitten se on nyt kasvanut sen verran se positio siellä ja mä oon siitä innostunut ihan hirveän paljon, niin sitten tein sen päätöksen, että mun kannattaa siitä Snowsta jäädä nyt vähän vähemmälle siitä päivittäisestä toiminnasta, mutta totta kai on vielä tiimissä hengissä mukana ja osakkaana mukana, mutta tällä hetkellä sitten taas niin kuin oon palannut vähän siihen, että oon yksin yrittäjä, mutta niin kuin siis sitäkin sanoin, että urheilun kautta on niin hirveästi niitä mahdollisuuksia, millaisia asioita sä pystyt tekemään, jos sä oot aktiivinen. Että en mäkään niin kuin silleen vaan odotellut, että nyt kaikki soittelee mulle ja mitä mä saan tehdä, vaan siis kyllä se on sit myös sitä, että sä osaat hyödyntää ne omat vahvuudet. Että mullakin se sit on se kaupallinen puoli yhdistettynä siihen kokemukseen. Ja sitten ennen kaikkea mulla on semmoinen sisäinen palo vielä niin kuin auttaa vaikka nuoria urheilijoita ja jotenkin kehittää sitä niin kuin tosi kokonaisvaltaisesti sitä urheilun niin kuin järjestelmää täällä, niin sen takia sekä niin kuin se urheilumarkkinointi, mutta myös se muu puoli, niin jotenkin sitten kyllä se pitää niin kuin itse kuitenkin ne hihat kääriä sen niin kuin uran jälkeen, että ehdottomasti se on siitä omasta aktiivisuudesta kiinni, mutta sitten samalla semmoisesta positiivisesta draivista, että kyllä sä niin kuin hirveästi saat hyödynnettyä sitä urheiluosaamista, jos sä vaan haluat.
Niin, mä oon tässä aika läheltä kuitenkin seurannut tuota sunkin uraa, no luisteluuraa ja sitten sen jälkeen olevaa, niin musta tuntuu, että sä oot tehnyt ihan hirveästi erilaisia juttuja, niin onko se myös silleen, että sun pitää niinku kokeilla eri asioita, että sä voit löytää, että mikä oikeasti toimii, koska musta tuntuu, että moni ajattelee silleen, että mun pitää löytää nyt se oikea tavallaan heti päästä siihen unelmaduuniin, vaikka musta tuntuu, että mä itsekin mietin omaa hommaa, niin kyllä mäkin teen tosi paljon erilaisia asioita. Ja nimenomaan tavallaan mietin ja yritän pohtia, että no mikä tässä olisi kiva juttu ja onko tämä kivaa, kun eihän sitä voi tietää etukäteen, jos sitä olet koskaan tehnyt.
Niin ja jotenkin ehkä niinku, kun sulla ei urheiluura ei mene silleen, että sä nyt niinku käyt nämä tietyt kurssit ja sit sä osaat tän ja sit sä meet tähän ja sä osaat nää ja sit täällä paperilla sä voit hakea tommosiin duuneihin, kun ennemmin se urheiluura on semmoista, että joku toinen kehittää jotain tiettyjä osa-alueita, toinen toista ja sit mitä niinku kiinnostaakin tehdä, niin siinä vaiheessa kun sä lopetat, niin se voi niinku lähteä niin monelle eri uralle ja sitten mulla se oli ainakin sitä, että mä halusin niinku jotenkin kokeilla just niin kuin sanoit ja katsoa, että haluanko mä niin kuin tässä kehittää nyt itseäni ammatillisesti vai sitten niin kuin jotenkin silleen, että toi on hyvä, miten sä sanoit sen, että ei tarvi heti tietää, että kyllä mullakin tässä on moneen suuntaan mennyt nämä tiet ja sitten nyt kun mä mietin, niin nyt on ihan sika kivoja duuneja, että ensinnäkin mä oon tosi jotenkin kiitollinen siitä, että mä hoidin hommani silloin hyvin silloin urheilijana, että esimerkiksi tämä Riedelinkin juttu, niin se oli mun sponsori silloin ja mä hoidin heidän kanssa tosi hyvin niin kuin munkin puolen siitä yhteistyöstä ja sitten sen takia ehkä niin kuin tänäkin päivänä he sitten haluaa työllistää mua ja mä saan tehdä siellä sitten taas niinku sitä, mitä he teki silloin mulle, niin mä saan tehdä sitä niinku seuraaville luistelijoille. Että jotenkin sekin, että sekin on sitten oikeastaan vaan siitä luistelukokemuksesta. Mutta niin, kyllä mä kannustan siihen, että niinku ei jotenkin pelkää sitä jotenkin sitä lopettamisen jälkeistä aikaa ja jotenkin sitten jää semmoiselle mukavuusalueelle, että kyllä mustakin tuntuu, että paljon sit piti välillä oikeasti mennä sinne epämukavuusalueelle ja esimerkiksi tarttua siihen puhelimeen, että miettii mitä kontakteja silloinkin on, niin on vaan reipas ja aktiivinen sitten, kun tuntuu, että nyt haluaa niin kuin jotain tai tarvii niin kuin sitä seuraavaa polkua miettiä, niin siihen on ensinnäkin hienoja mentoreita meillä mun mielestä Suomessa, että kaikki entiset urheilijat ja sitten sieltä on niin kuin urheilubisneksen puolelta on hienoja tyyppejä ja mikä ikinä sua kiinnostaakin, niin mä uskon, että se, että on urheilutausta plus sitten hyödyntää sen niin kuin semmoisena aktiivisena ja reippaana fiiliksenä, niin mikä vaan on kyllä mahdollista.
Mitä sä sanoisit, että mitä yhteistä urheilulla ja vaikka yrittäjyydellä on? Ja mitä sä oot voinut hyödyntää tavallaan niistä taidoista, mitä sä oot sieltä saanut yrittäjyyteen?
No siis kyllä mä oon niitä joskus kanssa, kun teen myös välillä jotain puhekeikkoja, niin kyllä niitä oon vetänyt yhteen monta kertaa ja jotenkin tullut siihen tulokseen, että niin kuin siis se tärkein on oikeasti se semmoinen intohimo siihen. Että mulla oli ainakin se tärkein, että kun urheilijana sä oot niin kuin 24-7 urheilija, niin se on semmoista niin kuin yrittäjyyden opettelua käytännössä. Ja sitten kun sä siirryt yrittäjäksi, niin jotenkin sulla on jo se kaikki, mitä sä tarvit siihen. Ja mun mielestä se tärkein on se just, että sulla on se semmoinen palo siihen, niin kuin, että mua niin kuin ahdisti eniten urheiluuran jälkeen se, että nyt kun mun pitää olla 8-4 siellä duunissa ja tehdä sitä jotain yhtä juttua ja sit mä taas menen kotiin ja sit pitäisi keksiä jotain muuta, että mulle niin kuin se niin kuin sellainen 8-4 ajattelu ahdisti. Esimerkiksi vaikka jotkut sitä just kaipaa, että sit se on semmoista helppoa, mutta mä halusin just nimenomaan, että mä voin tehdä duunia myös vapaa-ajalla ja mä tykkään siitä, mitä mä teen, että kyllä mä siitä on kaikista iloisin nyt, että mä pystyn tekemään semmoista työtä, että mä voin esimerkiksi itse säännellä sen päivän kulun ja mä voin tehdä myös illalla niitä duuneja, jos tarvii, mutta sit jotenkin, että niinku se semmoinen yrittäjän vapaus on mun mielestä kiva puoli ja sitten ehdottomasti kyllä musta tuntuu, että mä enemmän varmaan teen duunia kuin 8-4, mutta se tapa, millä mä teen, niin se on niinku just sitä enemmän semmoista, miten vaikka tekisit urheiluakin, että kyllähän se urheilukin sitten vuosikello meni niiden niinku kisojen ja tavoitteiden mukaan ja sitten ne vähän niinku ne lomat laitettiin sinne tänne, minne pystyi ja sitten toisaalta se, että niinku joka päivä oli jotenkin tärkeä päivä, että kyllä mä sitäkin olen kaivannut, että on semmoista itselleen merkityksellistä työtä, mitä haluaa tehdä, niin se on kanssa tosi samanlaista kuin mitä sitten urheilu aikoina teki.
Mikä sulle tällä hetkellä tuo sitä merkitystä siihen sun työhön?
No kyllä mä oon jotenkin todennut sen, että kun urheilussa on kasvanut koko elämänsä siinä urheiluyhteisössä, niin kyllä mä koenkin merkitykselliksi sen kaiken, mitä mä pystyn sit sille yhteisölle antamaan. Että kyllä meilläkin entisillä urheilijoilla on ihan mielettömästi annettavaa sinne niin kuin seuraaville sukupolville ja jotenkin siihen järjestelmään ja kaikkeen niillä meidän kokemuksilla, että kyllä mulle se, että mä saan vaikka annettua tai sovittua jonkun yhteistyökumppanuuden jollekin nuorelle urheilijalle, niin mun mielestä mä oon yhtä fiilareissa kuin se urheilija siitä, että se saa niitä tärkeitä rahoja vaikka johonkin leiritykseensä tai muuhun. Sitten toisaalta se, että kun saa jännittää vaikka sitä urheilijaa sit siellä kisakatsomossa ja kyllä itse on saanut urheilulta niin paljon ja ennen kaikkea niin kuin just sitä kaikkea fiilistä ja jotenkin sitä yhteisöllisyyttä ja semmoista perhefiilistä, niin jotenkin se, että saa olla siinä edelleen mukana ja jotenkin antaa sitä myös niin kuin muille, niin kyllä se tuo mulle tosi paljon merkityksellisyyttä jokaiseen päivään.
Olisiko sulla heittää vielä jotkut muutama vinkki jollekin urheilijalle, ketä on lopettamassa ja miettii, että miten tästä pitäisi mennä eteenpäin, niin mitä sulla olisi neuvoa siihen?
No kyllä mä jotenkin eniten mä mietin sitä, että mulla oli niin paljon hyötyä niistä kaikista kontakteista, mitä solmi silloin oman urheiluuralla, niin jotenkin muistelee ne kaikki ja oikeasti hyödyntää niitä, että siinä mun mielestä piti mennä vähän epämukavuusalueelle, että sä tartut siihen puhelimeen ja soitat niille kontakteille ja niin kuin oot sille aktiivinen, että ehdottomasti ensimmäisenä on semmoinen oma aktiivisuus, mutta sit muuten niin jos on niitä opintoja aloittanut, niin ehdottomasti kannustan siihen, että tekee ne opinnot loppuun, että vaikka voisi tulla erilaisia työtarjouksia, semmoisia keikkaluontoisia, niin sitten helposti niinku tarttuu niihin ja kyllä mäkin tartuin, mutta sitten kyllä mä loppujen lopuksi olen tosi iloinen, että koko ajan sitten piti ne opinnot siinä mukana, että hoitaa semmoisen niin kuin peruspaketin kuntoon, että jos on jostain kiinnostunut, niin hoitaa niin kuin ne opinnot loppuun, mutta sitten toisaalta, jos on jotain intohimoa lähteä vielä johonkin ihan muuhun uraan ja hakea niin kuin vaikka sinne opintoihin, niin mä kyllä uskon, että sillä urheilijan työmentaliteetillä ja sillä asenteella niin pääsee kyllä ihan mihin tahansa yliopistoon, mihin haluaa, kunhan vaan ottaa asiakseen, että rohkeutta ja sitten aktiivisuutta ja semmoista ennen kaikkea semmoista reipasta, hyvää, positiivista mieltä, niin hyvä tulee.
Tässä oli hyviä vinkkejä ehdottomasti ja mä ehkä haluaisin tuohon lisätä myös sen, että kaikille teille urheilijoille, ketkä olette aktiivisia, teillä on yhteistyökumppaneita, niin pitäkää huolta, että teillä on hyvät välit siihen. Ja jos tulee jotain, että joku yhteistyösopimus vaikka loppuu, niin silloin tavallaan sen jälkeen voi olla myös yhteydessä ja voi tavallaan laitella silloin tällöin viestiä, koska ei koskaan tiedä, että mitä ne voi tuoda vielä tavallaan sun elämälle myöhemmin matkaan. Että se on mun mielestä ihan hyvä.
Totta.
Hei, tää oli mahtava keskustelu. Kiitos paljon Laura ja kaikkea hyvää sulle tulevaa.
Kiitti, samoin.
Ja hei kaikille, ketkä kuuntelitte tämän jakson, niin käykää tilaamassa ihmeessä podcasti sieltä, mistä kuuntelette sitä ja antakaa peukkuja, jos siltä tuntuu ja mielellään otetaan myös palautetta vastaan, että minkälaisia vieraat haluatte kuulla ja mikä maistuu, mikä ei. Joten ensi viikkoa taas, moi!